Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awan ni pagi bersama saya, Hakim Rahman dan Hafizi Rosli. Hari ini kita 20 hari bulan Oktober 2022, hari yang dinanti-nantikan, di mana hari ini kita mungkin akan menyaksikan jawapan kepada persoalan-persoalan kita sebelum ini untuk kita membuat perancangan hidup di masa hadapan. Tapi ini bukan cerita nak dapat tahu bila tarikh nikah ataupun sebagainya. Ini cerita mengenai pesta demokrasi, di mana hari ini Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan menjadi tumpuan, di mana SPR akan mengumumkan tarikh-tarikh penting bagi pilihan raya umum ke-15 yang dan SPR juga akan mengadakan mesyuarat khas bagi menentukan pilihan tarikh bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya di Sabah.
Ya, dan kita tahu sebelum ini ia susulan daripada pembuaran parlimen yang ke-14 pada 10 Oktober lepas. Dan juga kalau kita lihat pada hari ini juga pastinya tumpuan terarah kepada, selain daripada menentukan hari pengundian, ada hari-hari lain yang juga akan ditentukan tarikhnya, pengundian awal dan juga penamaan calon. Ini yang merupakan tarikh-tarikh pentinglah untuk pilihan raya yang secara setiap satu term parlimen itu memang akan diadakan tarikh-tarikh penting ataupun mesyuarat mengenai tarikh-tarikh penting ini, Hakim.
Mesyuarat dijangka akan bermula jam 10 pagi ini dan kita pun akan mempunyai siaran khas Wani bagi membawakan perkembangan mesyuarat tersebut. Dan mesyuarat ini dijangka akan berlangsung selama 2 jam. Kemudian kita jangkakan kebiasaannya akan ada pengumuman rasmi daripada pengerusi SPR iaitu Tan Sri Abdul Ghani Saleh, tarikh keluar rit, hari penamaan calon, tarikh bagi hari mengundi awal dan juga hari mengundi. Bila semua tu kita akan dapat tahu. Dan yang paling penting ini data-data terkini mengenai berapa jumlah pemilih berdaftar, jumlah petugas pilihan raya, jumlah premis yang akan digunakan sebagai pusat mengundi, nak mengundi dekat mana, peruntukan, garis panduan secara keseluruhannya. Sebab kalau kita lihat secara umumnya pilihan raya sebelum ini, PRU, pilihan raya umum sebelum ini menyaksikan pilihan raya di peringkat parlimen dan DUN diadakan secara serentak. Tapi kita lihat pasca pilihan raya umum ke-14 ini banyak perkara yang unprecedented telah pun berlaku. Kita menyaksikan bahawa negeri-negeri, ada negeri-negeri yang tidak mengikuti untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri mereka, seperti negeri-negeri di bawah pentadbiran Pakatan Harapan
dan PAS.
Dan juga PAS. Ini kita lihat turut diumumkan. Tapi nanti kita akan dapat tahu tarikh-tarikhnya. Tapi sebelum anda nak melaksanakan tanggungjawab anda sebagai pengundi, ini parti-parti politik yang dijangka akan bertanding di seluruh Malaysia, di Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah, Sarawak. Ini logo-logonya yang nanti insya-Allah lah di kawasan anda ada akan dapat lihat dah logo ni dan juga nama calon yang bertanding, yang menawarkan diri untuk menjadi wakil rakyat sama ada menjadi ADUN ataupun menjadi ahli parlimen.
Ya, tiga negeri kita dah maklumkan sebelum ini, iaitu Perak, Perlis dan juga Pahang akan membuat PRN ataupun pilihan raya negeri mereka secara serentak dengan PRU. Jadi pastinya kalau kita tahu tarikh pada hari ini akan diumumkan, ia serentak juga dengan DUN-DUN ataupun PRN akan dilakukan di tiga negeri itu. Dan cumanya bercakap mengenai tarikh pengundian ini, sebelum ini kita masih tertanya mengenai tarikh pembuaran parlimen. Jadi pembuaran parlimen ini juga telah pun berlaku pada 10 Oktober lalu. Kini tanda tanya masyarakat adalah mengenai tarikh pengundian itu sendiri. Dan di mana Esra Wani telah pun mengambil inisiatif sendiri untuk membuat tinjauan umum ataupun tinjauan pendapat daripada orang ramai semua di laman web kami di astroawani.com, di mana kami menyuarakan agaknya bila agaknya tarikh bagi PRU ke-15 akan diadakan. Beberapa jawapan kita letakkan di situ, antara jawapannya adalah pada 19 November dan juga ada pada 12 November dan juga ada satu lagi jawapan pada awal ataupun mungkin 5 November. Jadi kalau kita lihat juga kepada respon daripada 1,947 respon yang menyertai kaji selidik Suara Malaysia yang Esra Awani bawakan, terdapat 38% atau 739 responden menjangkakan 12 November iaitu pada hari Sabtu sebagai tarikh pengundian pilihan raya umum ke-15 nanti. Dan ini merupakan keputusan yang diperoleh setakat jam 6 petang semalam. Menerusi soalan yang kami ajukan kepada anda semua iaitu mengenai jangkaan anda, bilakah tarikh pengundian bagi PRU ke-15 dan seterusnya. Ada juga respon yang berpendapat menjangkakan 19 November ini sebagai tarikh pengundian sebenarnya, dan juga ada kelompok yang memilih 5 November sebagai tarikh keramat iaitu sebanyak 29%. Jadi tiga possibility tarikh ini, kebanyakannya ketiga ini memang semuanya pada hari Sabtu. Jadi ia membuka ruang kepada semua mungkin dapat untuk keluar mengundi dan sebagainya.
Okay. Ya, ini tiga pilihan jawapan yang kami berikan kepada anda dalam kaji selidik yang dibawakan oleh Esra Wani semalam. Ini keputusannya setakat jam 6 petang semalam pada hari Rabu 19 November. Tetapi persoalannya apabila kita bercakap mengenai tarikh-tarikh ini, itu adalah mungkin orang kata apa, jangka gerak hati ataupun hunch anda yang menyertai kaji selidik ini. Tetapi kita tanyakan berdasarkan keputusan semalam, kami tanyakan kepada pakar, kepada penganalisis, dan penganalisis melihat bahawa tarikh yang paling sesuai untuk mengadakan hari pengundian adalah pada 19 November ini. Ini yang dikatakan oleh penganalisis yang maksud saya penganalisis ini adalah Profesor Ahmad Martada Mohamad yang menjangkakan bahawa tarikh paling ideal untuk dilaksanakan hari pengundian adalah pada 19 November iaitu pada minggu ketiga bulan 11. Betul. Minggu ketiga bulan 11. Sebab apa? Satu, ini hujah dan alas justifikasi je mengapa beliau menyatakan bahawa 19 November ini hari Sabtu minggu ketiga bulan 11 ini adalah waktu sesuai. Satu, nak bagi masa kepada SPR sekurang-kurangnya 2 minggu lah untuk semua parti-parti politik buat persediaan termasuk nak berkempen. Lepas itu penamaan calon pula mungkin akan berlaku pada awal November, mungkin minggu pertama ataupun minggu kedua, dan 14 hari itu tempoh untuk mengadakan kempen. Ini sudah tentu tarikh yang paling sesuai. Maka 19 November itu pada pendapat beliau adalah tarikh yang ideal dan sesuai untuk SPR menentukan tarikh pengundian pada hari pilihan raya umum. Sebab kalau kita lihat faktor penentu hari pengundian yang jatuh pada hari Minggu ni, khususnya Sabtu ni, penting. Sebab dia nak mempengaruhi faktor peratusan keluar mengundi.
Betul.
Dia antara salah satu faktor lah. Tapi kalau kita lihat pada PRU 14 yang lepas, buat hari Rabu pun
pertengahan minggu.
Itu mungkin strategi politik. Itu nanti kita akan bincangkan dalam segmen menjelang Malaysia memilih jam 8.30 pagi dan di Buletin Awam ni yang seterusnya nanti.
Ya, dan juga kalau kita lihat sebelum ini, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah pun menyatakan harapan baginda supaya PRU ini diadakan dalam masa yang terdekat. Kalau boleh pada pertengahan November, kerana berikutan kepada monsun timur laut ataupun musim tengkujuh yang akan melanda pada pertengahan November nanti. Itu harapan daripada Yang di-Pertuan Agong. Namun tarikhnya pada hari ini akan ditentukan. Jadi kita nak lihat jugalah sejarah-sejarah tarikh-tarikh sebelum ini yang menjadi menjadi
panduan untuk kita meneka berteka-teki bila tarikhnya.
Dan ini kita nak kongsikan kepada anda semua daripada PRU ke-9 sehinggalah ke PRU ke-14. Kita bawakan dalam satu carta, satu infografik yang sangat menarik ini. PRU 19, 6 April dibubarkan. Penamaan calon 15 April, hari mengundi 25 April, selang masanya dalam 19 hari saja. Mungkin kita lihat kepada PRU 13 terus, 3 April untuk bubar parlimen, penamaan calon pada 20 April, hari mengundi 5 April, selang masa daripada pembuaran parlimen sehinggalah hari mengundi adalah sebanyak 31 hari. Dan PRU 14, 7 April, hari bubar parlimen, penamaan calon 28 April dan juga hari mengundi pada 9 Mei, dan selang masa daripada bubar kepada hari mengundi adalah sebanyak 32 hari. Jadi kita tak tahu berapa hari agaknya masa yang diambil daripada pembubaran parlimen sehingga hari pengundian. Kita tahu pada 10 Oktober lalu kita telah pun mencatatkan, dibubarkan, parlimen telah pun dibubarkan. Sekiranya ia diadakan pada 19 November, tarikh pengundian itu, pastinya ini merupakan rekod yang tertinggi lah daripada bubar parlimen ke hari mengundi sebanyak 39 hari sekitar begitu, Hakim.
Ya, itu jangkaannya. Tapi Apakah faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan SPR untuk menetapkan tarikh-tarikh ini? Ini kita belum pasti lagi, tapi saya kira jam 8.30 pagi nanti kita akan mendapatkan jawapannya, kerana kita ada salah seorang orang penting dalam SPR, mantan ataupun bekas orang penting dalam SPR ini, untuk bersama kita jam 8.30 pagi nanti. Pastinya mungkin turut mengambil kira faktor-faktor seperti monsun timur laut yang dijangka bermula pada 3 November sampailah bulan Mac tahun hadapan. Itu jangkaannya, tapi kita pun tak pasti bagaimana. Cumanya kami tidak ingin membiarkan anda terus berteka-teki, kerana sejak Isnin lalu, 17 Oktober, kami di Extra Wani mengangkat tema Malaysia Memilih sempena dengan Pilihan Raya Umum ke-15. Dalam setiap segmen berita akan menyediakan soalan berbentuk kaji selidik kepada anda semua. Dan secara berterusan, soalan-soalan ini akan kami ajukan kepada anda dari Awani Pagi, 7.30 pagi, 8.30 pagi, Niaga Awani, 9 pagi, kemudian ada Malaysia Memilih, sehinggalah ke Awani Borneo, Awani 7.45 dan juga Sina Awani pada sebelah petang dan juga sebelah malam. Dan tidak ketinggalan juga segmen berita ini berbahasa Inggeris, segmen berita berbahasa Inggeris seperti Notepad with Ibrahim Sani, Awani Tunat dan Consider This.
Di mana soalan-soalan baru akan dikemukakan bermula Buletin Awani pukul 12.30 malam dan keputusan akan dikongsikan pada keesokan harinya. Dan Esra Awani juga akan menggunakan tanda pagar Suara Malaysia di media sosial kami. Bagi anda yang juga ingin mengikuti dan juga ingin komen mengenai apa persoalan yang telah pun kami utarakan kepada anda semua.
Okey, apa yang anda perlu buat? Tengoklah Astro Awani saluran 501 dalam segmen berita kami ini, dan terus imbas kod QR. Ini kod QR yang akan kami keluarkan ini untuk mengakses soalan yang disediakan. Ini QR ini. Soalannya, adakah anda sedar tanggungjawab anda sebagai pengundi? Jadi, ataupun kalau tak boleh nak akses, tak ada, malas nak pegang kamera depan tu, pergi je ke laman web.
Tunjuk sikit, Akim. Tunjuk sikit pada jari kat mana. Mana QR tu? Itu bawah tu.
Sini. Ini. Itu. Pakai scan. Ataupun kalau tak boleh scan, kamera rosak ke apa dan sebagainya, mungkinlah kan. Pergi ke laman undi.astroawani.com. Nah, keputusan ni seperti biasa kami akan sertakan dengan analisis pakar-pakar politik, wakil-wakil rakyat bertanding dan sebagainya. Sebab yalah, macam tadi kita tanya bila tarikh penting, anda jawab berapa bulan, kemudian dapatkan pandangan penganalisis. Ini bagaimana kami lakukan. Cumanya ini soalan untuk hari ini. Yeah. Kita dah mulakan bertanya pada jam 12.30 malam tadi. Ini soalannya.
Soalannya, adakah ataupun anda sedar tanggungjawab anda sebagai pengundi? Jadi kami sediakan 3 ruangan jawapan di situ untuk anda pilih, sama ada anda ya ataupun tidak, ataupun anda tidak tahu. Jadi anda boleh pilih jawapan ini, dan setelah anda pilih, kami akan kabarkan mengenai keputusannya pada malam nanti. Dan pastinya kita akan terus kepada analisa. Kalau anda tak tahu, kami akan sediakan nanti komen-komen dan juga pendapat-pendapat untuk anda, muka mata anda lah mengenai PRU ke-15 ini sebenarnya.
Okay. Ya, tapi saya nak beritahu sikitlah. Dia kata, orang kata apa, update sikitlah. Ini keputusan sehingga kini, daripada tengah malam tadi, mungkin anda ada yang tidur, tak perasan dan sebagainya. Daripada pagi tengah malam sampai pagi tadi, sekarang ni real time ni. Alhamdulillah, ramai yang sedar tanggungjawab sebagai pengundi. Kita lihat 96% sedar tanggungjawab mereka sebagai pengundi, nak mengundi. Tapi mungkin pemahaman itu kita tidak pasti, berbeza-beza. Cumanya kalau kita lihat di Malaysia ini, kita merupakan negara yang mengamalkan prinsip demokrasi berparlimen. Setiap kali kita mengundi, kalau di luar negara, kalau kita contoh di Amerika Syarikat, mereka boleh pilih calon presiden, terus pilih. Sebelum ini kita lihat Donald Trump dan juga Joe Biden. Kita boleh pilih, tapi untuk di Malaysia ini kita menggunakan sistem berbeza. Jadi kita tidak memilih Perdana Menteri, kita memilih wakil rakyat, ADUN di peringkat negeri ataupun ahli parlimen di peringkat persekutuan, dan koalisi ataupun parti-parti yang mewakili wakil rakyat ataupun MP yang anda pilih ini juga nanti kemudian akan menentukan dalam parlimen jika mereka ada sokongan majoriti akan mengangkat salah seorang daripada mereka sebagai Perdana Menteri. Tetapi itulah pemahaman yang mudah. Saya nak letak paling mudah lah. Tapi sekarang ni kalau kita lihat koalisi-koalisi ataupun gabungan-gabungan politik sudah ada poster boy-nya siapa calon Perdana Menteri daripada gabungan mereka. Kita lihat kalau daripada Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Daripada Perikatan Nasional,
Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Barisan Nasional,
kita ada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
Gabungan
Tanah Air
ataupun GTA,
Tun Dr. Mahathir
Mohamad. Ini pilihan empat yang ada. Tapi bagaimana anda nak buat pilihan, nak tahu bagaimana mungkin laluan mereka ini, hala tuju, persepsi mereka mengenai isu-isu tertentu. Adakah mereka bersetuju dengan memberikan sarapan percuma kepada murid sekolah rendah semua ataupun tidak? Ini antara contohnya lah. Apakah pandangan mereka tentang hubungan luar contohnya? Apakah pandangan mereka tentang bagaimana kita ingin menguruskan kaedah percukaian? Ini tak pernah dibicarakan secara terbuka. Sebab itulah dalam kita nak bergerak ke arah kematangan politik, kita berdialog ataupun berdebat secara terbuka. Ini juga yang dicadangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk diadakan debat terbuka oleh calon-calon Perdana Menteri dari parti-parti yang bertanding bagi menyatakan hala tuju parti mereka andainya mereka ini mendapat sokongan daripada rakyat dan juga gabungan politik untuk menerajui kerajaan pada pilihan raya umum akan datang.
Dan kerana apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tujuan debat itu sebenarnya adalah bagi mereka untuk menyatakan apakah dasar yang bakal dibawa parti selepas pilihan raya itu. Dan kalau kita lihat juga apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin kita dapat rollkan sedikit visual Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Katanya debat, kata beliau, akan membolehkan rakyat mengetahui dan juga menilai perancangan dan dasar kerajaan yang akan dilaksanakan sekiranya menjadi kerajaan. Dan juga kalau kita lihat di negara-negara jiran kita seperti di Indonesia juga. Yeah. Ada debat presidennya juga, ya, Joko Widodo bersama dengan Prabowo sebelum ini. Dan juga negara-negara lainlah yang mengamalkan sistem demokrasi ini, kita tahu seperti Britain ada juga, India dan juga beberapa negara lain. Jadi kita mahukan ada satu budaya debat ini supaya tidaklah hal-hal politik ini hanya berlindung di belakang media sosial saja. Di media sosial mereka kuat menyatakan ini bantah, kuat mengutuk orang ini dan sebagainya. Tapi kalau boleh kita nak dalam pilihan raya, kempen pilihan raya pada kali ini adalah bersifat kepada apa yang boleh kita tawarkan kepada masyarakat semua. Sekiranya anda memilih saya, bukan kita nak menjatuhkan orang, bukan kita nak membunuh karakter seseorang untuk kita memenangi sesuatu undi itu, Senai Hakim.
Ataupun mungkin bermain dengan sentimen perkauman dan agama. Itu mungkin definisi politik matang yang kebanyakan anda fikirkan. Tapi bagaimana realitinya, anda sendiri berada di peringkat akar umbi, anda melihat bagaimana keadaannya, anda sendiri boleh tentukan di tahap manakah kematangan proses demokrasi ataupun politik di negara kita ini. Baik, kita perlu berhenti dekat seketika sebab selepas ini kita ada lagi cerita-cerita selain daripada cerita politik, banyak lagi perkara yang berlaku. Kita jumpa selepas ini.
Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hakim Rahman dalam Awani Pagi 7.30 pagi ini. Jadi kita nak kupaskan ini antara berita-berita yang menjadi tumpuan juga di laman web kami di astroawani.com. Dan jika sebelum ini tular di media sosial, ya, nampaknya ada satu organisasi yang membawa pendakwah-pendakwah daripada luar ini datang berdakwah ke dalam negara kita. Ada juga kenyataan balas daripada pihak agama sendiri dalam negara kita, bahawasanya mungkin pendakwah tersebut ataupun mungkin individu tersebut ada terpalit dengan isu-isu mengenai isu wang dan sebagainya. Jadi ini tegas daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, katanya umat Islam di negara ini dinasihatkan untuk melaporkan kepada pihak berkuasa Jabatan Agama Islam di negeri masing-masing sekiranya mendapati terdapat pendakwah jemputan dari luar negara yang meragukan. Dan apa yang dikatakan oleh Dato' Idris Ahmad, katanya kerjasama daripada semua pihak amatlah diperlukan bagi memastikan pihak berkuasa agama negeri dapat menjalankan siasatan terperinci sekaligus membendung pendakwah yang tidak diiktiraf ini. Dan apa yang dikatakan lagi, kalau ikut garis panduan JAKIM, kita tegas bahawa pendakwah yang tidak bertentangan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah, kita ada masalah, katanya. Yang menimbulkan konflik dan juga perpecahan, kita tidak benarkan. Dan sebab itu, beliau menasihatkan terutamanya yang nak belajar ilmu, biarlah dari guru yang beramal dan juga ilmu dia. Buatlah perbandingan dengan ustaz yang mendapat kelulusan oleh pihak berkuasa tempatan, sebenarnya, Hakim.
Ya, dan walaupun tidak disebutkan sesiapa dalam laporan ini, tetapi kami percaya anda juga faham konteks ataupun reference yang dibuat dalam laporan tersebut, iaitu merujuk kepada kes orang lelaki yang berasal dari Maghribi yang mendakwa dirinya sebagai cicit kepada Nabi Muhammad. Cicit ke-38.
Generasi ke-38.
Generasi cicit, betul lah, cicit lah kan. Tapi pelik sebab di media sosial terdapat begitu banyak hype ataupun apa yang dikatakan sebagai tular individu ini. Gambar yang dilaporkan itulah pula dari sudut pandangan matanya. Orang kata apa, smiz eh? Eye smiz. Mata ni macam tajam tengok kan. Lepas tu ada orang tolong kopek janggutnya. Begitu rapi, kemas.
Kopek udang untuk dia. Macam-macam. Sampai satu pasar raya ni boleh troll jugalah. Mempromotkan ini, udang di pasar raya.
Itulah, cuma saya mungkin ini anda, saya bukanlah orang yang ahlinya untuk membicarakan soal mengangkat tokoh-tokoh agama. Betul. Ini. Tetapi terdapat satu tanda bendera merah ataupun red flags apabila melihat kepada individu ini. Katanya cicit tapi tak ada berdakwah dan sebagainya. Hanya sekadar diam, menunjukkan diri, menayangkan muka. Orang kata apa, bahasa pasarnya mungkin post cantik saja. Tiba-tiba dia dapat jemputan dan sebagainya. Dan ramai juga yang telah membatalkan jemputan terhadap individu tersebut. Tapi apapun, kita harapkan agar kita mempunyai saluran yang betul, berdakwah dengan cara yang betul, ataupun orang kata nak berguru tu dengan guru yang betul. Bukan hanya sekadar ikut-ikutan kerana populariti ataupun kerana mulusnya wajah ataupun kulit individu tersebut, betapa rapinya misai dan jambangnya itu. Tapi apapun, itu peringatan daripada JAKIM. Tidak mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi, tetapi dinasihatkan berhati-hatilah. Kenapa kita perlu menjemput yang daripada luar, sedangkan mungkin konteks pengamalan agama itu sedikit berbeza dengan budaya kita di sini. Jadi agama itu perlu disesuaikan dengan budaya, kan? Itu. Jadi saya tak nak, kita nak beralih ke laporan seterusnya. Rasa macam berdakwah pula nanti. Tapi semoga anda mempunyai common sense dalam beragama ini. Baik, kita ke laporan seterusnya. Ini laporan yang sebenarnya common sense juga ni. Tapi saya rasa macam hilang akal apabila saya lihat laporan ini. Ini laporan mengenai
di Petaling Jaya.
Ya, laporan mengenai lelaki yang
mencampak kucin. Seorang lelaki tempatan ditahan semalam kerana disyaki melakukan penganiayaan dan khianat terhadap haiwan dengan mencampak 3 ekor kucing dipercayai milik jirannya dari tingkat 15 ke di sebuah apartmen di Petaling Jaya. Dan di mana kenyataan ini dikeluarkan oleh Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid, berkata penahanan suspek lelaki itu berusia 44 tahun itu berdasarkan laporan yang diterima oleh pihaknya pada Isnin. Dan beliau berkata laporan itu menyatakan suspek telah bertindak mencampak haiwan terbabit dari tingkat kediamannya. Dan selain penahanan lelaki itu, polis turut menemukan 3 ekor kucing yang tidak bernyawa bersamanya. Hasil siasatan awal mendapati suspek mengaku terlibat dalam kes ini dan membuang kucing-kucing milik jirannya itu dari kediaman dari tingkat ke-15. saya tak tahu, mungkin ada masalah kesihatan mental sikit saya rasa. Sekiranya seorang itu berfikiran waras tidak akan melakukan perkara ini sehingga sanggup mencampak kucing yang begitu comel itu. Daripada tingkat 15, 3 ekor. Dan juga di kediamannya ada 3 ekor lagi kucing yang telah pun didakwa mati. Jadi mungkin ini satu kisah yang perlu anda menjadikan ia sebagai satu pengajaran supaya kita sentiasalah berkasih sesama haiwan sebenarnya.
Ya, mungkin lepas ni pihak berkuasa ataupun anda rakan-rakan jiran boleh gunakan drone nak buat pemantauan, nak tengok jiran-jiran sebelah. Tapi jaga-jagalah.
Kucing jiran pula tu dia pergi campaknya.
Itulah tu. Tak tahulah, speechless. Tapi mungkin pemantauan dari sudut teknologi itu juga kita boleh lihat. Betul. Sebab apa, macam saya sebut teknologi ataupun drone ni, sebab kenderaan udara tanpa pemandu ataupun UAV ini, bahasa mudahnya drone lah, dia adalah teknologi yang pesat membangun avizi. Pada hari ini, dia digunakan untuk pelbagai tujuan, pengawasan tempat berisiko serta melakukan tugasan yang mungkin membahayakan nyawa manusia. Tapi sekarang ni penggunaannya sebagai perkhidmatan bagi tujuan komersial juga semakin meluas.
Ya, dan Sky High Studio merupakan antara syarikat produksi kecil yang menyediakan perkhidmatan tersebut. Dan perkongsian selanjutnya bersama wartawan Esra Awani Fahmi Izzuddin. Jadi kita nak tinggalkan anda dengan laporan ini. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli.
Dan saya Keraman. Jumpa lagi.
Lazimnya, drone sering digunakan sebagai aset dan senjata peperangan selain bagi tujuan pemantauan di kawasan berbahaya. Tidak kurang juga, ia mula digunakan dalam pertanian pintar termasuk juga di Malaysia. Oleh kerana penggunaannya yang semakin meluas, kini teknologi drone mula digunapakai sebagai sebuah perkhidmatan digital. Muhammad Azinuddin Aizal, pengasas Sky High Studio, menceritakan kepada saya bagaimana media sosial membantu mempromosikan perkhidmatannya sehingga meraih pelanggan dalam kalangan syarikat korporat.
Digital platform juga telah memberi kami impak dari segi pengeluaran kos, di mana kami dapat mengurangkan kos dari segi marketing dan mendapat target market yang sepatutnya. So, jadi dia juga dapat membuatkan kerja-kerja kami lebih mudah.
Antara perkhidmatan yang disediakan termasuk aktiviti penggambaran, pemetaan lokasi, reka grafik dan tinjauan kawasan bagi tujuan pembinaan. Variasi perkhidmatannya selari dengan kepelbagaian koleksi drone yang mempunyai kegunaannya tersendiri. Hasil pemasaran dan kualiti perkhidmatan, Sky High Studio sering menjadi pilihan syarikat korporat dalam dan luar negara bagi tujuan pembinaan, promosi dan pertanian.
Selain digunakan dalam peperangan, aktiviti pemantauan atau mungkin pertanian, perkhidmatan drone turut dikomersialkan seperti mana yang dilakukan oleh Sky High Studio. Dan pastinya, sebati teknologi dan dunia digital membawa kepada sebuah inovasi yang boleh diperluaskan lagi.
Optimistik dalam menentukan hala tuju perkhidmatannya, Azinuddin berharap lebih ramai individu terlibat dalam perkhidmatan drone sekaligus membuka peluang pekerjaan menerusi teknologi itu.
Kami ingin memberikan informasi dan juga maklumat mengenai industri drone, di mana industri drone ini sangatlah membantu mereka pada masa akan datang dan mempunyai pelbagai peluang pekerjaan di mana mereka boleh terlibat dalam menjadi seorang drone pilot. Jadi kami punya plan adalah lebih kepada memberi pengenalan, di mana pengenalan dalam industri drone ini tersendiri.
Ternyata adaptasi digitalnya membuahkan hasil dan berjaya mempopularkan teknologi ini dalam kalangan masyarakat Malaysia. Adaptasi teknologi cetus revolusi. Ini Geo SME. Laporan Fahmi Izzuddin, Astro Awani.